halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo FM-yada qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiin ba waa aroor 4/17 bisha May sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah Nuruddin Haaji oo hayay xilka dacwad oogaha dalka Kenya oo loo magacaabay madaxa sirdoonka dalka.
Si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arrintan arrin wanaagsan. Xilka loo dhiibay Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji waxayna arrintan ku soo aadaysaa xilli la furayo xuduudda waddanka dalka uu la wadaago Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ururada siyaasadda Puntland oo cambaareeyay shaqaaqadii shalay ka dhacday garoonka dayuuradaha ee Garoowe. Macallimiinta dugsiyada Kanada oo ka cabanaya weerar hubaysan oo dugsiyada laga geysto heerka waxbarashada ardayda Soomaalida ee Sweden iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan balse mar kale waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Booliska dalka Nigeria ayaa sheegay in laba sarkaal oo boolis ah iyo laba ka mid ah shaqaalaha maxalliga ah ee safaaradda Mareykanka ay dileen dableeya talaadadii kadib markii koloniyo ay la socdeen lagu weeraray gobolka Koonfur Bari ee dalkaasi. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay afduubatay laba askari oo kale ka hor inta aysan ciidamada ammaanku soo gaarin goobta, ayuu yiri Takuwa Ikenga oo ah afhayeenka booliska ee Anambra. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Nigeria ay la shaqeynayaan laamaha ammaanka qaranka si loo baaro weerarkii dhacay talaadadii. Weerarka dhacay talaadadii kana dhacay magaalada la yiraahdo Atani oo 60 kilomitir u jirta caasimadda gobolka ayaa waxay sii kordhisay walaaca laga qabo badbaadada dadka degan iyo dadka safarka ah iyadoo ay jiraan rabshado goonigoosada oo ku baahay gobolka Koonfur Bari ee Nigeria sanadihii u dambeeyay. Britain ayaa waxa ay dardar gelinaysaa qorshaha lagaga hortagayo fatahaadaha ka dhasha cimilada kululaanaysa iyo kor u kaca heerka badda ee magaalada London iyadoo soo bandhigtay qorshaheeda lagu ilaalinayo bartamaha magaalada 15 sano. London oo ku fadhida taako ka mid ah webiga la yiraahdo Thames oo qiyaastii 80 kilomitir u jira badda ayaa waxaa laga ilaaliyaa duufaanada dabaylaha wata 520 mitir oo ballac ah oo uu daadku qaadayo oo bari ka xigta magaalada kaas oo kor u kaca dhowr jeer sanadkii. Dawladdu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dardar gelinayso barnaamijka la qabsiga cimilada ee hadda jira taasoo keenaysa in la higsado kor u qaadida difaaca magaalada ilaa sanadka marka uu yahay 2050 halka ay taasi markii hore ka ahayd in la gaaro sanadka markuu yahay 2056 sida markii hore lagu sheegay dokumenti soo baxay sanadkii 2012. Ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleystaan. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dacwad oogaha dalka Nuruddin Haaji waxa uu magacaabay madaxa sirdoonka dalka Kenya ee loo soo gaabiyay NIS. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa inoo haya wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Mudane Nuruddin Haaji oo ah dacwad soo gaha guud ee dalka Kenya ayaa haatani waxa uu bedelayaa madaxa sirdoonka dalka Kenya ugu sareeyay General Philip Ojira Kamaru oo holgab noqday. Cabdi Qani Maxamed oo ah wariye ka tirsan telefishinka qaranka dalka Kenya ayaa waxa uu iga waramayaa magacaabistaasi mudane Nuruddin Haaji.
Shire, waa mahadsan tahay madaxweynaha qaranka dalkan Mr. William Arab Samoei Ruto ayaa waxa uu u magacaabay xilka laanta qaran ee sirdoonka waddankan ee agaasimiyihii hore ee dacwad soogaha guud Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji kaasi oo bedeli doona generaalka howlgabka ah ee shaqada tagaya ee lagu magacaabo Philip Wachira Kameru oo horey xilkan u hayay iyadoona la og yahay in Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji uu sanadihii la soo dhaafay amaba muddo sanado ah uu ahaa laanta dacwad soogaha guud ee dalkan oo ah meelaha ugu mashquulka badan marka yimaado la xisaabtanka shakhsiyaadka lagu eedeeyo falalka musuqmaasuqa dembiyada iyo dilalka hay'adda kaliya ee xukunta amaba falalka dembiyadyada la xiriira waxa uuna hawshaasi ku soo jiray in muddo ah iyadoo lagu amaani karo in uu xilkaasi si wanaagsan u soo gutay marka loo eego siyaasiyiinta waddanka dhan sida ay qabaan
Soomaalida dalkani Kenya ma aha kuwa inta badan haleelo in doorashooyinka xilliyada ay dhacayaan ay ku biiraan xisbiga xaakimka ka noqon doona dalka balse mar walba isbeddelada dalka Kenya ay ka dhacaan waxa ay ka helaan fursadaha ugu wanaagsan dalkani Kenya ayadoo dhamaan haatan waaxaha kala duwan ee amniga dalkani Kenya hormuud ay ka yihiin Soomaali inta badan dad gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ka soo jeedo
ma ahan wax cusub waxaan ognahay in wasiirka difaaca dalkan mudan Aadan Barre Ducaale uu ka soo jeeday gobolkan waqooyi bari waxaa jira agaasimaha laanta dambi baarista sida CID-da loo yaqaan Mr. Maxamed Amin Sheikh oo sidoo kale gobolkan ka soo jeeda gaar ayaa jira oo isagana madaxweynaha horey uu magacaabay waxaa sidoo kale jira Nuur Gaabow oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliska waddanka sidoo kalena ahaa shaqsi lagu xasuusto xilligii doorashada waxaad moodaa in Soomaalida xilalkan loogu dhiibaya ay muhiim tahay loona arko shaqo ay horey uga soo baxeen xilliyadii hore
Nuruddin waa nin ku soo koray inta badan gobolka xeebta ee dadka muslimiinta dalkani Kenya alaaba ay ka dacwoon jireen xadgudubyo kala duwan oo looga geysto sidoo kale waa nin ka soo jeeda gobollada xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay ku dhaqan yihiin oo duruufo dhanka dhaqaale iyo weliba horumar la'aan fara badan ay ka jirto xadgudubyo fara badan la aaminsan yahay inay dowladihiisa xigxigay ee ka horreeyay midda mudane Ruto ay ka geysteen ay haatanna waxa looga fadhiyay in isbeddelo uu ka sameeyo dhanka hagidda siyaasadda dadka Soomaalida dalkani Kenya lagula dhaqmay iyo weliba xiriir dhow dowladda dalkani Kenya la dadka muslimiinta
aan ognahay inay yihiin Soomaalida dad waddanka wax kale ama sheeholla ah laguna amaani karo shaqooyinka qaar oo ay waddanka u qabtaan si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arintan arin wanaagsan xilka loo dhiibay Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji waxayna arintan ku soo aadeysaa xilli la furayo xuduudda waddanka dalka uu la wadaago Soomaaliya waxa hore wuxuu ahaa agaasime ku-xigeenka ee laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaan Mr. ayuu horey u soo qabtay marka wax ku sumaan hadii aad si guud aan u sharaxno shakhsiyadda Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji oo noqonaya agaasimaha cusub laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaan Nista
dhammaan hoggaamiyasha muslimiinta dalkani Kenya ugu horeeyay wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale gabanatooraha mudane Nuruddin Haaji mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo weliba gabanatooriyaasha kale Wajeer Mandheera Isiolo Marsabit iyo weliba dadka muslimiinta hoggaamiyashooda kala duwan ayaa baraha bulshada u soo marinaya hambalyo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto magacaabista u magacaabay Nuruddin Haaji waxayna sheegeen in Nuruddin uu wax badan ka bedeli doono hanaanka sirdoonka dalkani Kenya iyo xiriirka dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ay la yeelan doonaan dowladda mudane Ruto Maxamed Farax Shire VOA Garissa
badan nahawrada siyaasadda Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe waxa ay kaga hadleen isla markaana ay ku cambaareeyeen shaqada ka dhacday magaalada Garoowe wariyaha VOA da Nuux Musa Birjeeb ayaa warbixinta noo haya
urrada siyaasadda ee garow ku yeeshay kulanka ayaa kadib saxaafadda la hadlay waxana ay ku booriyeen dawladda in talaabo ay ka qaado cidii ka dambeysay shaqooyinkii ka dhacay magaalada garow ee dhalisay dhimashada iyo dhaawaca siyaasi Cabdi Wali Cali Taar oo saxaafadda u akhriyay baaq ay soo saareen ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday shaqooyadii habeen hore ka dhacday magaalada garow ee hakisay shaqadii garoonka diyaaradaha garow oo muddooyinkan dambe ahaa mid aad u mashquul badan
waxay ururada ambaareenayaan fildambiyeedkii ka dhacay markii labaad lana beegsaday caasimadda garow qodobka saddexaad ururada siyaasadu waxay soo jeedinayaan dawladda Puntland inay sharciga hor keento dadkii ka dambeeyay fildambiyeedkii ka dhacay caasimadda garow labada waqti oo isku beegnaa ururada siyaasadda Puntland waxaa ka go'an dhamaystirka hanaanka dimuqraadiyadeed iyo hanaanka dimuqraadiyadeed gaarsiinta asxaabta siyaasadeed iyo gaarsiinta asxaabta siyaasadeed waxay ururadu ugu baaqayaan shicibka reer Puntland inay ilaashadaan amnigooda iyo dowladnimadooda si wada jirana dhammaan meel kasta oo ay Puntland shicibku ka joogo shucuurtooda ay muujiyaan ayna garab istaagaan dowladda iyo dimuqraadiyadda
shalay ila xalay ayaa waxa jiray wada hadallo lagu xalinayo laguna kala qaadayo ciidamada isku hor fadhiya aagga garoonka diyaaradaha si dib ugu shaqo bilaabo garoonka diyaaradaha Janaal Maxamed Abshir oo shalay xayirna Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
arbaa wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqleysaan madaxda macallimiinta iskuulada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin daraasad cusub oo sheegaysa in inta badan shaqaalahooda ay rabshado la kulmeen isla markaana kala kulmeen iskuulada Ontario waxa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada waxaana ay ka mid yihiin macallimiinta iyo ardayda iskuulada wax ka barata ee gobolkaasi wariyaheena Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
ku dhawaad 8 macallimiinta wax ka dhiga iskuulada gobolka Ontario ayaa sheegay inay shakhsi ahaan ula kulmeen ama ay arkeen rabshado ka dhacay iskuulada sidaasi waxa lagu sheegay daraasad uu Isniintii shalay soo saaray urur ay ku midaysan yihiin macallimiinta dugsiyada hoose dhexe oo loo soo gaabiyo EDFO daraasadda ayaa la sameeyay bishii February iyo March sanadkan natiijada waa mid gudbinaysa dareen iyo walaac taasoo u baahan inay wax ka qabtaan gobolka iyo guddiyada iskuulada ayay tiri Karen Brown oo ah madaxa ururka EDFO xubnaha ururka EDFO ayaa sheegay in arrintan aysan ahayn mid cusub balse tan iyo markii uu bilowday COVID-19 saddex sano ka hor ay rabshaduhu kordheen 27% khubarada ayaa aaminsan in kororkan uu yahay mid xad-dhaaf ah welina sii socda madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo arrintan ka hadlayay Isniintii ayaa tilmaamay in haddii wax la weydiinayo ay tahay in booliis la geeyo iskuuladu ay la tahay in go'aankaasi la gaaray isagoo xusay inay mar walba ka go'an tahay hubinta inaysan wax rabshadaha ka dhicin iskuulada rabshado kala duwan ayaa ka dhacay iskuulada qaar ee gobolka Ontario kuwaasoo qaarkood loo adeegsaday rasaas oo ay arday ku dhaawacmeen Soomaalida degan gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan rabshadaha iskuulada waa kan Farxad Cali Jimcaale oo caruurtiisu ay dhigtaan iskuul ku yaalla magaalada Toronto oo xilli sii horreysay iga warramay arrinkan
runtii walaacan haystaahi aad u sarreeya waa inay qorshe fiican u sameeyso iskuulada iyo ardayda nabadgelyada waa inay booliska kala kaashato waa in talaabo la qaado marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto
qaar ka mid ah maamulada iskuulada ayaa daraasad la sameeyay bishii January ee sanadkan isla markaana la daabacay dabeecadii bishii March ee isla sanadkan ku sheegay inay aad u adag tahay in la xakameeyo dabeecadaha ardayda ee sababa rabshadaha ka dhacay iskuulada madaxa macallimiinta iskuulada sare ee gobolka Ontario Karen Lilwood ayaa bishii January ee sanadkan sheegtay in dhibaatadu ay ka jirto guud ahaan gobolka
This is not just a Toronto issue. This is across the province, and it's not just a high school issue. It's all the way through school.
Tani ma aha inay tiri dhibaato haysata Toronto oo kaliya, balse waa mid haysata guud ahaan gobolka. Xubnaheennu waxa ay ka baqayaan inay aadaan shaqada. Ardayduna waa la mid ay tiri. Iskuuladu ma ahan kuwa nabdoon. Waa arrin u baahan dawladdu inay hormuud ka noqoto wax ka qabashadeeda ay tiri.
Our members are scared to go to work, and so are students, because the schools, quite frankly, aren't always safe. The government needs to take the lead on.
Ururka macallimiinta ee EDFA wuxuu sheegay in dowladda looga baahan yahay taageero dhaqaale si wax looga qabto arrimaha ay ka mid yihiin dhibaatooyinka maskaxda ee ay wajahayaan ardayda, kordhinta shaqaalaha, iyo la talin ay helaan ardayda iyo macallimiinta. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waayadii ugu dambeeyay dalka Sweden waxaa ka dhacayay dilalka iyo waxyeelada ay isu geystaan dhalinyarada ajnabiga ah oo ay ka jiraan kooxo gaangis ah, kuwaas oo ka jira caasimada Sweden ee Stockholm, waana magaalada ugu badan ee dhibaatadaasi ay ka dhici jirtay. Haddaba gudoomiyaha ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee degmadaasi mudane macalin Maxamed Xuseen Baare ayaa wariyaha V O da qaaradda Yurub ayuu uga waramay kulamo ay halkaasi ku yeesheen.
Waa mahadsanta Cabdixafiid Waaqi, aad baan ugu mahadsan tahay. Ururka waalidiinta iyo macalimiinta waxaa la aasaasay muddo laga joogo 25 sano ka hor dalka Sweden, magaalada caasimada ee Stockholm. Aasaaskiisuna waxa uu ka bilowday markay yimideen qoysas badan oo Soomaalida caruur wadata oo iskuulada xaafadda markaas ay bilaabeen. Caruurtaasi da'doodu aad u kala duwaneyd, waxaa ka mid ah kuwa jira da'doodu 13, 14, 15. Marka maadaama caruurta lagu fariisanayo iskuulka da', waxay noqdeen inay dhigtaan fasalka 7-8 iyo 9. Waxaa laga yaabaa inaysan intooda badan hore waxbarasho aysan usoo dhiganin, oo da'da iskuulka ay ku bilaabi lahayeen dagaalada sokeeya ee Soomaaliya ayaa bilowday. Marka nasiib uma yeelan ee waxbarasho ku helaan. Sweden fasalka 9 ayaa lagu qaataa shahaadada ugu horeysa, oo qofka doono shahaada haysana fasalka 9 ma bilaabi karo dugsiga sare. Marka waxaan isku soo qaadnay macalimiinta iskuulada ka shaqeeya luqadda Soomaaliga dhigo, iyo dhowr waalid, inay muhiim tahay in caruurta Soomaaliyeed wax loo qabto sidii ay daaris ama fursad ugu heli lahaayeen inay dugsiga sare u gudbaan. Taasina waxay keentay markii aan la tashano maamulayaasha iskuulada leeyihiin waanad leedihiin urur wadanka Sweden wadaad wax qabanaysa waana urur leedahay ama jaaliyad. Sidaas aanu ku aasaasanay jaaliyadda Soomaaliya, ururka waalidiinta iyo macalimiinta.
Markaas dhowaan waxaad qabateen barnaamij aad ugu magac darteen dhiirigelinta dhalinta. Maxay ahayd sababaha ugu waaweyn ee aad u qabateen barnaamijkaas?
Waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada dhigata dugsiga sare iyo kuwa isu diyaarinaya jaamacadaha ay helaan dad ay ku dayan karaan, dad xaafada ku dhalinyaro xaafada ku dhalatay waxbaratay jaamacadaha ugu waaweyn wadanka dhigto, inaan u keeno dhalinyaradii kuwa marka iskuulada ayaga hadda ay dhigtaan soo dhigtay xaafada wax ka degan oo luqadii afka iyo dhaqankii wax badan iskala fahmayaan, inay u sheegaan qaabkay ugu guuleysteen waxbarashadii, in la tusiyo inay jirto fursad qofkan madow ee muslimka ahee Sweden joogo uu wax doon noqon karo. Marka waxaan u keenaa arday dhigato kulliyadaha kala duwan oo warbixin ka siiyo qaabkii waxbarashada ugu guuleysteen, caqabadihii ka hor yimid, iyo sida ay uga gudbeen. Haddaan su'aalahan u soo qaato, sannadihii hore dhan waxaan u keeni jirnay dhalinyaro Soomaali ah, sanadkan waxaan u keenay dhalinyaro kala duwan, gabar Soomaaliyeed ah, gabar Ukraine u dhalatay, iyo wiil Yemeni ah. Wiilkaas Yemeniga ah waxaa wadankii meesha uu 14 jir ah, fasalka 8 uu bilaabay, maantana wuxuu dhigtaa jaamacada ugu sarreeya Sweden mid ka mid ah, engineering uu bartaa. Dhalinyaradaas uga hadashay caqabadaha ay la kulmeen iyo qaabkii ugu soo gudbeen iyo sababaha ay waxbarashada ay horey ay kulliyadaha ay dhigtaan ay ku jeclaysteen iyo wax mustaqbalkoodu yahay.
Waa tahay, haddii si kale loo yidhaahdo, waa haddii aan anigu samayn karo adna waad samayn kartaa. Waa hagaag. Macalin Maxamed, magaalada Stockholm iyo magaalooyinka waaweyn ee kale ee Sweden sida magaalada Malmo oo kale, waxaa jira dhalinyaradu inay isdisho oo ay ku jiraan kooxahan gaangiska ah. Wax ma kala qabataan waalidiinta iyo dhalinyarada dhibaatadan?
Waxyaabaha barnaamijku ka shaqeeya waa 4 qodob. Qodobka ugu horeeya markaan soo qaato waxa uu yahay wacyigelinta waalid, taasoo waalidka la siiyo casharo ku saabsan hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd tarbiyada caruurta, hadday noqon lahayd caafimaadka, hadday noqon lahayd hay-adaha dowliga ay sida xiriirka loola yeesho. Hadda ururkayga waxa uu xiriir toos la leeyahay degmada, oo howlaha u qabanaya bulshada waa howlaha degmada ay noo idmatay. Walow ay ahayen kuwa anaga markaa fikirkeeda anagu aanu lahayn, لكن دقمدي بقى جعل يستطيع يجي بقى مركز عنده حال مكشقة يعني حرير كده دقمدة يو عنكوا هذا بوشدي حافظ الجنود الصومالية اللصوصو لوجي كرسوني نيت ماذا ويا عبشي وحاجة ارتاح هدي أنا يعني لحرير هي هذا دول يعني المهي جمد كمية كده عموده أما يدعي كرتاح يعني عرفت لهم بيجي قاطع يعني هدير كي يسافر الجشدان لكن وحال نتوصلني قف كنا نوب بحنين إن عرفتوا حلقة قاطع مركي أي شو دعوية أنا ما سكول الذي أما حنان الذي ما له لقى شو دعوية لكن ما كان أقوله أنا أصلاً كرتيد ودين كرتيد المهم وحدوني وحلاقة لقبت ما كان معناه إذا ما عرفت لقى وظني ولوين وحلو خفتوا أي كشقين سعي هذا الدولة ما كان وعم كشقين حرير ك هذا الدولة قا قابس عرفت يسوس ولوين المعرفة بشري الصومالي
ما كان وارد الصومالي ذا يشاليد الصومالي وجود حان مسود وين إذا كان أقدون إنسان إن يجا هذا الدولة مسود وين
روتي عاد بيوصل وين وحا ماشي كبحدي كرسون درد يا ما حبسيد الا كلا قبل ايا ماشي كبحدي حاتم الكرسوني ان قفكو والدكي حلق او دونه او مارته ولا حرير كان هذا دوله او ليك روحو بانا اللي ساعده
واه صحي او دنبيلتي معلم محمد ادي او سو كوبيا سد انه هره شغني دباتوين بدن ايا كتاغن دلكا سويدن يا ميله بدن او دبعا يوروبا كميده اه خاصه دنيرده gudahan waa sidee imi ka xaalku ma ka soo wanaagsanaanay ayaad sidee
alhamdulillah san ku dambeysay wili qalaasi waa ka jira suuran laakiin xafada soomaalida waxa aad maleysaa in alhamdulillah wax ka dhacay mujirta san ku dambeysay taas ilaahay baan ugu mahadcelinayna iyo dadaalka ay wadaan maxaan ku leeyahay qiyaadaha marti bush ama furjayda soomaalida hadii noqon lahayd jaalidaan aniga tan ka shaqeyno kala hadii noqon lahayd masajidadi hadii noqon lahayd urur kisbaysiga Soomaalida oo urur ku weyn dalkan waxa wada shaqeyn waxa timid dadka maartay howlaha bulshada u adeega in dhinacyo badan iska kaashado
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee degmada ku taala magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxa uu waramay wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Awil Ismaaciil wali wax dhageysanaysan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington hoggaamiyasha golaha Europe ayaa soo gabagabeeyay shir weyne hal maalin ah oo shalay oo talaado ahayd ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Reykjavik ee dalka Iceland iyadoo kulanka diirada lagu saaray xadgudubyada dhinaca aadanaha ah ee ka dhacay dalka Ukraine in Ruushka lagu la xisaabtamo iyo sidoo kale burburka uu ka geysay dalka Ukraine iyo qulqulka muhaajiriinta qaarada Europe golahan oo ay ku mideysan yihiin 64 dal ayaa shir weynahan isugu yimid 18 sano kadib dhanka kalena Ruushka oo golahan horay uga tirsanaan jiray ayaa laga saaray kadib duulaankii uu ku qaaday dalkaasi Ukraine haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa waxa uu la xiriiray Cabdicasiis Aadan Xasan oo bartay culuumta siyaasadda, falsafadda iyo dhaqaalaha kuna sugan London ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxa shirkan ku soo beegay xilligan.
Runtii shirkan waxaa xilligan ku soo beegay arrinta dagaalka Ukraine oo aad iyo aad uga sii daraya iyo arrimo badan oo ay ku jiraan human rights violation iyo burbur wadanka Ukraine ah. Iyo runtii arrin kale oo ajenda oo watay Prime Minister Ingiriiska oo ahayd arrinta qaxootiga soo galaya Ingiriiska ee Yurub kimnaga.
Waayahay Cabdicasiis, arrinta ugu weyn ee shirweynahan looga hadlay sidaad sheegtayba waa duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine iyo sidii loogula xisaabtami lahaa xadgudubyada dhinaca aadanaha ee dalkaasi Ukraine ka dhacay iyo sidoo kale in Ruushka ugu dambeyn lagu qasbo inuu magdhow bixiyo iyo in la diiwaan geliyo hantidii ku burburtay dagaalka intii uu socday. Marka ma isleedahay waa suuragal arrimahan hadda laga hadlay in ay noqdaan kuwa dhaqan gala?
Sidaan uga baranay taariikhda modern history aan soo aragnay, runtii shirka noocan oo kale wuxuu dhacaa marka ay wadamada qaarkood ay isu tagaan oo alliance-kooda ay rabaan inay ay ku khasbaan ama ku maaratay dhinaca kale ka soo horjeeda ay ku maaratay ay ku khasbaan in uu ogolaado waxyaalaha ay ayagu dama ay sheegtaan ama ay rabaan inay maaratay dhaqan galiyaan. Taasoo hadda tusaale ahaan Ukraine waxa ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo Russia ku soo weeraray Ukraine nafteeda. Markaa waa inay wax la yiraahdo establishment ay sameeyaan oo ah in balhorta meel laga duulo oo maaragtay noqon karta maaragtay reason inay wax qabtaan ay abuuraan. Marka shirkani waxaad moodaa inuu ku saleysan yahay sidii ay u abuuri lahaayeen qaabkii ay uga hortagi lahaayeen iyagoo midaysan Russia.
Waayaha Cabdicaziis, hogaamiyaasha inta badan ka qaybgalaya hadda shirweynaha dhacay waxyaabaha qaarkood waxay ka wada hadlayeen dalalkooda la xiriira, gaar ahaan marka laga hadlayo ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu xoogga saarayaa in uu xal u helo qulqulka muhaajiriinta Yurub marka ay ka soo tallaabaan Yurubna waxa ugu dambeyn ay yimaadaan xeebaha dalka Britain. Marka ahamiyad intee le'eg ayay arrintaasi u leedahay siyaasadda Rishi Sunak iyo kala qaybsanaanta hadda ka muuqata xisbigiisa?
Runtii horta waa fursad wanaagsan oo ku soo aaday xilli wanaagsan, maadaama dadka meesha ku shirayay dadka ugu waaweyn marka laga reebo Mareykanka korjoogta ka ahaa waxay ahaayeen dad Yurubiyaan u badan iyo dhinaca kale oo Ingiriiska. Runtii Sunak wuxuu arrintan u arkay inuu yahay arrin uu ku dhex darsan karo oo maaragtay maadaama uu yahay awood Yurub ka jirta oo xaaladan qaxootiguna ay Yurubiyaanka ay ku yartahay maaragtay wax weynayna ku ahayn marka laga fiiriyo xaaladda hadda taagan ee dagaalka taagan ee la rabo maaragtay in lagaga fasalo horjeesto Russia. Marka sidaa daraaddeed wuxuu waa wax opportunity ama fursad uu rabeen ku darsado. Runtiina waxaad moodaa in ay dhinaca kale ay aqbaleen waxoogaa in arrinta laga sii hadlo oo la xaliyo maaragtay arrinta qaxootiga.
Kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu la xiriiray Cabdicasiis Aadan Xasan, codkaasina isaga ayuu ahaa, isaga oo jooga London ayuu warramayey. Halkuu leed nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o way si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha. codkaasi fanaanada Luul Jeelani Cali ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA waxa la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca isku dubbaridka waxa uu ahaa Bashir Abikar Cabdullaahi intan mar kale kulmayno nabadgelyo I'm gonna eat a dog, I'll be a very dog.